halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan moojadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogan internetka ee voasomali.com.
subaxna sandigistiyal waa subaxnimo axada waana 8 bisha September sanadka 2019 saacadda afritada bari wal isdiyo barkii subaxnimo idaacaddeena saafiya caalamka waxaa idinla socodsiinaysaa saare cabdi axmed iyo anigu ah xuseen bare aadan.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mid a magaalada Baydhabo ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo lagu qabtay shir looga hadlay shirka wadatashiga ah ee beesha caalamka iyo dowladda federaalka ee dhici doona.
shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed, wasiirro dowladda federaalka ka socday xildhibaano, iyo madaxda kala socota safaaradaha iyo ururada caalamiga ah ee degan Soomaaliya oo hogaaminaya wakiilka xogaha qaramada midoobay.
waxaa kaloo dhegeysanaynaa rabshadihii dalka Koonfur Afrika ee ka dhankaa soo galootiga oo hoos u dhacay iyadoo fariimahan jabaada iyo rabshado isniinta berito la dhici doona loo diray ganacsatada.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaaro ka hadlaysa waxa salka uu ku hayo guuldarada ra-iisul wasaaraha dalka Britain ee soo noqnoqotay. qodobadaas iyo kuwo kaleba waad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay in uu baajiyay kulan qorshaadi ahaa oo uu la yeelan lahaa madaxweynaha Afghanistan iyo madaxda ururka Taliban ee dalkaasi Afghanistan. kulankan ayaa qorshaysnaa in maanta oo axada uu ka qabsoomo goobta loogu talagalay nasashada madaxweynayaasha Mareykanka ee loo yaqaano Camp David. madaxweyne Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda Taliban ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasi oo dilay 12 qof oo ka mid ahaa askari Mareykan ah. madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyay kooxda Taliban inay weerarkan u fuliyeen si ay u helaan awood ay ku gorgortamaan inta ay socdaan wadahadallada hore loo qorsheeyey in madaxweynaha Mareykanku uu si qarsoodiya u martigeliyo.
dowladda Ruushka iyo sidoo kale dowladda kale ee Ukrain ayaa isweydaarsaday maxaabiis. talabadan ayaa ahayd mid la wada sugayay. arrinkan ayaa waxa uu sare u qaaday rajadii laga qabay in lasoo afjaro dagaalada ka socda bariga Ukrain ee u dhexeeya ciidamada Mareykan waa ciidamada Ukrain iyo jabhada goon u goosadka ee taageerada ka hela dowladda Ruushka. warbaahinta Ruushka ayaa waxay soo bandhigtay muuqaalo 2 baabuur oo basas ah oo ka baxay mid ka mid a xabsiyada ugu waaweyn kuna sii jeeda xadka Ukrain. dhinaca kalena waxaa dalka Ukrain kasoo duushay diyaarad waday maxaabiis Ruush ah kuwaasi oo iyadu ay ka cagadhigatay garoonka Vankovo oo ku yaala duleedka caasimada Ruushka ee Moscow.
subaxnaagsan dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. magaalada Baydhabo waxaa ka furmay shir ay kasoo qayb galeen xubnaha beesha caalamka, xubnaha ugu sarreeya dowladda federaalka ee Soomaaliya. shirkan ayaa looga hadlayaa u diyaargarowga shirka beesha caalamka ee looga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo gargaarka. wafdiga dowladda federaalka ee shirkaasi qaybta ahaa ayaa waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre. warkan waxaa kasoo diray magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh.
shirkan oo looga hadlay u diyaargarowga shirka wadatashiga beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa galankii dambe ee shalay wuxuu kusoo gabagabowey magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaa ka qayb galay kulankan oo ay shir gudoominayeen madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya, diblomaasiyiin iyo safiiro ka socday beesha caalamka. madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa intii kulanku uu socday wuxuu sheegay Koonfur Galbeed inay ka jirto xaalad bini'aadannimo iyo mid biyari kuwaasi oo u baahan buu yidhi in wax laga qabto. kulanka markii uu soo gabagaboobay waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka qorsheynta dowladda Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan oo sharaxaad ka bixiyey waxa looga hadlay shirka.
shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed, wasiirro dowladda federaalka ka socday xildhibaano, iyo madaxda kala socota safaaradaha iyo ururada caalamiga ah ee degan Soomaaliya oo hogaaminaya wakiilka xogaha qaramada midoobay. حيالها كود هذا الوحيد صار سألكم مغتة نروح صوص على شركة لسوي ماني الصومالي بش عالم كشرة يعني حمر بش الدم بهدي الله يدمره هذا المركب واحد لسوي يمي بل إن كلا ورقاته تدير جروب شركة ما يشوف حمر يعني وحلو بحين لقبت شركة كار يسح ورئيس جود يسح اللي يلها نرمي حس على جود هلاي ماشي مارسوا arimaha security ga arimaha dhaqaalaha arimaha dhanafiska arimaha badan oo naga wada dhaxayaan ka shaqeynay barihan ayaan ka wada hadalay si fiican baan ugu soo dhamaaday xaaladda Koonfur Galbeed warbixin fiican ka bixiyay madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaraha
kulankan hordhaca oo ay si wada jir u yeesheen mas'uuliyiinta dawladda federaalka kuwa maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo beesha caalamka wuxuu ku soo beegmayaa xilli barakacyaal badan ay ku jiraan xerooyin ku yaala magaalada Baydhabo iyo magaalooyin kale oo Koonfur Galbeed ka tirsan Raisul Wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre oo maalmahan ku sugnaan doona deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed ayaa lagu wadaa inuu ka hadlo sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira xarooyinka barakacayaasha Koonfur Galbeed. Muxtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Boqortooyada dalka Britain waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub ayada oo Raisul Wasaaraha dalkaasi uu cadaadis kala kulmayo mucaaradka iyo xubnaha ka tirsan xisbigiisa. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya warbixin uu ku eegaya xaalka uu khilaafkaasi ka bilowday iyo saameynta uu yeelan karo mustaqbalka.
Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa dalka Britain ka taagnaa ismaandhaafka ku aadan sida ay boqortooyadu uga baxayso midowga Yurub, arrintaasi oo ahayd midii ay soo casishay ra'iisul wasaarihii hore Theresa May. Laakiin Boris Johnson oo xilka kala wareegay ayaa isaguna iminka wajahaya cadaadis xoogan isagoo hakiyay shaqadii baarlamaanka kuna tala jira in doorasho lasoo horumariyo uu qabto bisha dambe. Arrintaasi oo ay ku gacan sayreen mucaaradku, sida uu sharaxayo Maxamed Ibraahim Hereri oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Britain iyo midowga Yurub kuna nool dalkaasi boqortooyada Britain.
Waxay xaaladu maraysaa meel aad iyo aad u adag. Waxaa todobaadkii dhaweeyay markii ra'iisul wasaaraha lagala wareegay dowladdiisa ajandihii mucaaridku ay baaskareeyeen sharcigii dhigayay inaan heshiis la'aan lagaga bixin midowga Yurub, ayaa sharcigaasi arbacadii buu ka gudbay guriga hoose ee baarlamaanka. Waxaa loo gudbiyey guriga sare subaxnimadkii saacadihii hore Jimcihii ayay labada dhinac isla garteen in aanay dowladdu ka hor imanin oo aanay waqtiga ka lumin siduu biilku u marayo oo kale guriga sare ee baarlamaanka. Mucaaridkuna ay markaa ogolaadaan in doorasho ay dhacdo. Heshiiska waxaa la gaadhay saacadihii hore. Heshiiskaasi wuxuu ka gudbay guriga sare maalintii Jimcihii. Maalinta Isniinta ah ayaa la hordhigayaa boqoradda, haddii Ilaahay ka dhigo boqoradduna way saxiixi doontaa, saas aanu sharci ku noqonayaa uu ku taabagelayaa. Waxaa la isku hayaa laakiin se iminka waxa weyaan waqtigii ay doorashadu dhici lahayd. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu sheegay inuu doonay inay doorashadu dhacdo 15 bisha Oktoobar. Mucaaradkuna waxa ay leeyihiin taas ma aqbalsanin, waa in ay doorashadu dhacdo muddo intaa ka dambeysa. Taasoo ay uga jeedaan in ay ra'iisul wasaaraha ku khasbaan haddii uu 19 bisha Oktoobar inta ka horreysa ama heshiis la gaari waayo midowga Yurub amaba uuna weydiisto in loo koriyo waqti ay sheegeen inay taqiyaastii ay noqonayso ilaa 3 bilood amaba dhammaadka bisha January. Taana wuxuu sheegay ra'iisul wasaaruhu inuu geeri ka xigo. Waxa uu yidhi, waxaan taa ka doorbidayaa inaan boqol ku baktiyo. Waxa uu ku diidan yahay ololihiisii xisbiga markuu taladiisa u tartamayey iyo intii xukunka qabtay, wuxuu markasta ku celinayay guul ama geeri inuu waddankani ka bixi doono midowga Yurub 19 bisha Oktoobar. Haddii markaa uu weydiistay in waqtiga loo kordhiyo, taasi waxay baabiinaysaa wixii uu ololaha ku galay, waxay dhaawac ku keenaysaa sumcaddiisii. Waxa uu sheegay inaanu isagu marnaba diyaar u ahayn oo waa kan la degeeri baan ka xigeenaan taasoo kale aan weydiisto. Mucaaradkuna taasay doonayaan inay isaga ku dirqiyaan oo ay ku bahdilaan inuu markaasi weydiisto haddii uu taayeeli waayo inay maxkamadda geeyaan, maadaama uu sharcigu dhigayo inuu ogolaasho weydiisto maxkamad oo kale dembi uu ka galo. Dooddu waxay taagan tahay in ra'iisul wasaaraha la xidhi karaba sida uu sheegay agaasimihii hore ee xeer ilaalinta Ken McDonald. Markaa dooddu waxay maraysaa waxaan dee hore loo arkin waxa la hadal hayaa sida sulasaare ee laga fikiro maareeyay in la yidhaahdo dad sharciga jabiso xabsi baas ku dambeyn
kasoo xiisadaha siyaasadeed ee arinta ka bixitaanka Yurub ay ka aloostay dalkaasi waxa iyaduna jira saameyn dhaqaale oo ay arintan yeelatay sida uu faahfaahinayo Faarax Igaalo oo ah qoyan ku xeer dheer siyaasada dalka Britain kuna nool wadankaasi
qiimaha sterling ama banku wuxuu hoos uga dhacay gini iyo 20 gini iyo 19 buutay marka loo eego dollarka loo eego waxa ugu dambeeyay uu halka maray mar yaro crash dhacay 2017 laakiin sa taariikh ahaan waxa ugu dambeeyay 1985 ugu dambeeyay fiis ganacsi markay noqoto kuntii meel aad u daran bay joogtaa maanta waxa laga hadlayaa wasaaradda caafimaadka oo ah qaybta ugu ballaaran ee Ingiriiska in ay qaadanayso ay doonayso inay hesho dadka dhinta meel lagu ilaaliyo oo la badiyo waayo waa hay morality dad xanuunsan iyo dawooyinkoodu ay go'een dabeetana si loo diyaariyo dadka dhinta meeshii la gelin lahaa marka xaaladu waa xaalad aad u kala soo
siyaasiyiinta Britain ayaa si weyn ugu kala qaybsan arrinta ka bixitaanka Yurub arrintan oo soo jiitamaysa tan iyo markii la aasaasay midowga dalalka Yurub iyadoo iminka maraysa heer ay gabi ahaanba saameysay saaxadda siyaasadeed ee boqortooyada Britain sida uu markaa la sharaxayo Maxamed Ibrahim Hereri
waxaad moodaa wixii dadka siyaasad ahaan lagu kala saari jiray oo dhan la oran jiray garab bidix iyo garab midig la oran jiray gobollada waqooyi iyo koonfur la oran jiray gobollada kala duwan England iyo Wales amaba Scotland oo kale ama ay waqooyiga Ireland oo kale wixii oo dhan maanta waxa bedelay oo qofka siyaasad ahaan lagu eegaa waa qofku inuu codeeyay inuu waddanka midowga Yurub ka baxo amaba uu ku jiro taas waxay keentay saameyn weyn oo horta ku yeelatay ilaa iyo intii ay galeen wixii la oran jiray ururkii maganaasa ganacsiga ee EEC oo kale la oran jiray ama common marketka 1927 markii ay heshiiska saxeexeen bishii January 1927 sida rasmiga ay ugu biireen laakiin waa wax markasta isa soo taray waxa ay diidayaan bariga hore laftigeedana dad qaarkood ay sheegeen in ay tani ku dambeynayso dowlad Yurub ah marka waxay leeyihiin waa identity-gayagii waa cidii aanu nahay oo wixii aanu magaranaysan wadan ahaan oo kale marka qaarna waxay leeyihiin kaali kama mihin in aanu dowlad Yurub waxay ku dambeynayso aanu qayb ka ahaano wadankeegii baa la doonaynaa kuwa kalena waxay leeyihiin waxani waa mashruuc nabadeed ilaa maayo dagaalkii labaad ee dunida intii ka dambeysay 7 sanadood ayay ama EEC-da ha ahaato ama midowga Yurub sida maanta ay ha ahaato ay Yurub nabad u horseeday marka wada shaqeynta iyo wadaaga sovereignty-ga ama qowmiyadda kale waxay leeyihiin wax la diido maaha waa wax fiican aan ku jirno marka shujdigan waliba talada haye xaafidka ah shantii raysal wasaare ee ugu dambeeyay laga soo bilaabo Mrs. Thatcher 1999 wixii ay ku dhacday ilaa dowladii John Major ilaa Matthew Cameron Theresa May iyo Boris Johnson maanta talada haya shujdigan si weyn ayay u saameysay shantar 4 raysal wasaare ee ugu dambeeyayda waxa galaafatay su'aasha Yurub laga yaabo Boris Johnson inuu noqdo kii shanaad ee iyaduna Yurub ay galaafato xukuumadiisa
todobaadka soo socda oo bilaabmi doona maalinta Brito oo isniin ah oo shaqooyinka lagu soo noqon doono ayaa waxa uu u muuqdaa mid ay xiisadani sii jiitami doonto iyada oo aanu ilaa iminka muuqan xal degdeg ah oo raali gelinaya dhinacyada isku haya siyaasadda boqortooyada Britain.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaas isugu kaay soo duway halkana kasoo jeedinay.
subaxa wanaagsan dhegeystayaal kaad magala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Saraakiisha ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa ka jawaabay hadal dhowaantan ka soo yeeray taliye ka tirsan ciidanka Puntland. Soomaaliland ayaa joogteeda waxa ay timid iyadoo hore u sheegay taliyaha ciidanka Puntland sida laydi waxa ay Soomaaliland xiriir la leedahay Al-Shabaab. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warkan ka soo dirtay Hargeysa.
Abaandulaha ciidanka Soomaaliland sareeyo guuto Cabdirasaaq Saciid Bulaale oo shir jiraad ku qabtay xarunta miiska saraakiisha magaalada Hargeysa waxa uu ka jawaabay hadal uu sheegay inuu hore uga soo yeeray taliyaha ciidamada Puntland oo dhawaan ka hadlay magaalada Badhan.
Waxaanu si ka jawaabaynaa hadaladii deelqaafka ahaa ee runtii taliyaha ciidanka Puntland oo bisha 5-teedii baran kaga hadlay oo ahaa inuu Soomaaliland ku tilmaamay Al-Shabaab iyo Soomaaliland ee walaalayeen ama iskaashadaan taa hadii aan ka jawaabo runtii caalamku uu ogyahay ummada reer Soomaaliland ama dawladda reer Soomaaliland inay aanay Al-Shabaab iyo burcad badeed midna aanay runtii saldhig kulahayn degaanna kulahayn xiriirna aanay lalahayn isku meelna uga soo jeedaan kana caagan yihiin balse taliyaha waxaan odhan lahaa hoos u eeg degaankaaga halkay degan yihiin iyo intay kuu jiraan iyo inta goobood ay ku leeyihiin halka aad sheeganayso iyo halka aad leedahay ciidanka aad xukunto hoostooda intay u jiraan iyo halkay degan yihiin iyadoo caalamkooda ogyahay bal hoos ha u eega degaankiisa malaa ma ogeyn midna
sareeyo guuto cabdirasaaq siciid abaantuulaha ciidanku waxa uu sheegay inaanay dhinacooda ku baaqaynin dagaal islamarkaasina ay garanayaan dhibaatada uu leeyahay isagoo sidoo kalena la dardaarmay shacabka badhan
nin ama taliye ama mas-uul iclaaminaya dagaal oo waa arag sheeganaya malaha dee waa arag baanu ahayn balaayadii malaha waxba badan kama yaqaan annagu dagaal ma ciilaamino 30 sano ama 50 sano runtii 30 sano ka badan ee ciidanka Soomaaliland jiray maalin qolo shaashadaha iyo caalamka nalaguma haya annagu dagaal ciilaaminin haddana ciilaamin mayno xiisana nooma hayo dagaal balaayo waxay tarto waa naqaanaa waxaanu leenahay weliba waxaanu uga digaynaa oo ka waaninina
sagal Mustafa Xasanur COA Hargeysa.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a muwjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeegsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 aweyska washington wicitaanka dhegaystaha faaqidaadda toddobaadka dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaabana 16-19 mitrban dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka koonfur afrika dhaca iyo dhibaatooyinka lagu hayo dadka soo galootiga ah inkastoo ay yaraadeen haddana weli waxaa halkaasi ka jira cabsida la xiriirta in ay rabshado kale dhacaan maalinta isniinta ah ee berito digniino loo soo diray dadka soo galootiga ah ayaa loogu sheegay fariimo in ay kaga baxaan dalka muddo gaaban haddii kale ay gaari doonaan waxa gaara iyagu mas-uuliyadooda qaadanayaan saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay cabdinaasir caano oo ka mid ah ganacsatada magaalada johannesburg
waxaan joogaa johannesburg xaaladda magaalada way qasan tahay iyo qeyn badanaa iska jira maadaama haddana maalinta isniinta oo cabsi xoogan ka jirta meel walba waxaa lagu soo daadiyay ciidanka ammaanka
waa gartay marka maxaa isniinta loo ballaminayaa mushkiladan aad ay leedahay way jirtaa oo dhibaatooyinka rabshadaha inay bilowdaana maxaa loogu badinayaa
dhibaatooyinka waa waxaa keenaya dhinacyo badanaa iska jira maadaama oo madaxweynihii dalka ku cusub yahay haddana dhexdooda a n c ee u kala tirsanta haddana khilaafaad badan oo jira maadaama ay ku xumeynayaan madaxweynaha rabshadahana iska dartay dhaqaale xumi wadanka soo wajaha
waa gartay marka laakiin isniinta hadda aada ii sheegtay si gaar ah maalinta isniinta maxaa dhibaatooyinkan loo leeyay way dhacayaan oo loo sii ballaminaya
tobanka bisha maadaama ay ku aadantaha isniinta ee ku aadiyeen maadaama ay mudaaharaad oo rabshado wata oo isku bedelayo oo wax walba ay dhahaya ajaanib nacaybka afrikaanka dhibaatooyinka oo ugu badan nigeriyaanka ethiopiyaanka iyo soomaalida iyo bangaladesh wadamada foorarka adiga
waa gartay marka hadda ilaa iyo haatan maxay yihiin fariimaha digniinta oo dadka ay helayaan ganacsatada
waxaa waa hanjabaad iyo waana dhacdeen shaqadeen anay boobteen iyo dhibaatooyin xaaladda oo nagu kaasan ciidanka oo digniino siinaya inay shaqo ay jiri maalinta isniinta oo meel walba laga baqayo oo wadooyinka la xiray wado walba oo soo galaayo suweerta ha ahaato meel walba oo lukashimada
وقرت بل هذا واحد يجور أنت مرك عبسي ذا قبطان محيطها أنت اللي أكتها
عبسي حق لا قبنا ما دام هو حتى أنا دولت أبوت لا عايزين وتمذك له دولت هو قارت يا رضا صوت رقاب ورقة سوق قرن إنك سو دولت جيني كاتلين أنا جا عبسي حق كان عن كعبسون إنه أو بانجريو قريه تعي تلك أو بطي أو أمان كفرح كبح
waagartay marka hadda xilligan aad ila hadlayso dukaanka aad gadeysaan maxaad sameeyaysan sidee suwardiyeenaysan
wallahi asirkeena ara aanu gudbinay hayna qorn oo wiiga hadda u dambay hal hadan kamidda shiiyac loo muujiyay difaacan ku jirnaa intaas oo tan xaalku aanu ka sii
waatay maxay dadkan een afrikaanka ah ee wadankaasi u dhashay ee dhibaatooyinka xoogan ee intaan la eeg dadka afrikaanka ugu geysanayaan maxaa ugu wacan
waxa ugu wacan shaqo la'aanta iyo waxay taageeray daraajiska ay xaruurteena barteen wadankeena shaqo la'aan waana taabe
waatan maxaa in la gudboon marka hadda adinka ka soo koob inaad islaalinaysan oo wardii ku jirtaan ilaa asbuuc la soo dhaaf
waxa kala shaqeynaynaa in oo nafteena aa ilaashanno inta tabarteena aan dareenno door Soomaali ayaa xiran oo qaar dibadeystay qaar oo loo qabtay qoraa sharci darro
aad ayuu maasiin kaasi waxa uu ahaa Cabdi Naasir Caano oo ka mid ah ganacsatada magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed ka dhigisay kala socotaana walaanta Soomaaliga daada VOA
waa tahay muusigaasi maqal dhagihiina ku soo maqan waa Rashid Bullo iyo Heeski ada haweeyay Xuseen oo bal heeskaas intaanan gaarin qodobadii wararka Ahmed iyo Labo waqtiga yar ee noo dhiman
mahadsan sara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaciyay inuu baajiyay kulan qarsoodi ahaa oo la yeelan lahaa madaxweynaha Afghanistan iyo madaxda ururka Taliban ee dalkaasi kulankan ayaa qorsheysnaa in maanta oo xadaha uu ka qabsoomo goobta lagu talagalay nasashada madaxweynayaasha Mareykanka ee loo yaqaan Camp David. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu kulankan u laalay kadib markii kooxda Taliban ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo dilay 12 qof oo ka mid ahaa askari Mareykan ah. Madaxweynaha Mareykanka ayaa ku eedeeyay kooxda Taliban in ay weerarkan u fuliyeen si ay u helaan awood ay ku gorgortamaan inta ay socdaan wadahadallada hore loo qorsheeyay in madaxweynaha Mareykanka uu si qarsoodi ah u martigeliyo. Dhinaca kale, dowladda Ruushka iyo Ukraine ayaa isweydaarsaday maxaabiis tallaabadan ayaa ahayd mid la wada sugayay. Arrintan ayaa kor u qaaday rajadii laga qabay in la soo afjaro dagaalka ka socda bariga Ukraine ee u dhexeeya ciidamada Ukraine iyo jabhada gooni-goosadka ah ee taageerada ka helaysa dowladda Ruushka. Warbaahinta Ruushka ayaa soo bandhigtay muuqaalka labo baabuur oo bas ah oo ka baxay mid ka mid ah xabsiyada ugu weyn dalkaasi kuna sii jeeda xadka Ukraine. Dhinaca kale, waxaa dalka Ukraine ka soo duushay diyaarad waday maxaabiis Ruush ah iyada oo ka degtay garoonka Vankuvo ee ku yaala duleedka caasimadda Ruushka ee Moscow.
Waa tahay haatanna waatan aan iraahda heeskii adaa haweeyay iyo Rashid Bulle.
Oh,
codkaasi Rashid Bulle iyo heeska adaa haweeyay ayaan idaacadeen kusoo gabagabeynaynaa Xuseen Barre Aadan anigoo Saare Cabdi Axmed iyo Nadia dhammaanteen buu waxaan leenahay nabadgelyo. I'm